První čtení je ze čtvrté knihy Možíšovi a budou to dva oddíly, takže proto vás poprosím, abyste se posadili, bude to chviličky trvat. V kapitole 13. verše 25 až 31 čteme. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku oplývá mlékem a medem. Toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Amorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, Zuru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. A potom o něco dál v kapitole 14. verše 1 až 16. Celá pospolitost se pozdvihla. Dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli, proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tváře před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nevzpírejte se přece proti Hospodinu, nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin, nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. V tom se však Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Druhé čtení, základ kázání je vzat z listu Židům z kapitoly 4, verše 1 a 2. Střesme se, aby o někom z nás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení, jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Tak tolik je slov dnešního kázání. Přečtený počátek čtvrté kapitoly listu Židům je úvodem k pozoruhodné teologické argumentaci, která propojuje odpočinutí slíbené putujícímu lidu izraelskému na straně jedné se zprávou o stvoření světa, tak jak je popsána na počátku písma, na straně druhé. V závěru té zprávy o stvoření čteme: sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. Tak to stojí v ekumenickém překladu v druhém verši druhé kapitoly první Mojžíšovy. Ovšem těm, kteří vyrostli na kralickém překladu, ještě někde vzadu v hlavě zní jiná slova. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal, a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. Ono se nedá úplně říci, který z obou překladů je lepší. V hebrejštině je proklit dne sedmého použito slovo šabat, které znamená právě ono přestat konat. Pro odpočinutí ve vztahu k zemi zaslíbené se pak používá slovo menuchach. To je možné přeložit jako spočinutí, jako nalezení klidu. Ale v Septuagintě, starobilém řeckém překladu starého zákona z 2. století před Kristem, jsou obě hebrejská slova přeložena stejným výrazem katapauzis. Už z takového stručného lingvistického exkurzu lze tušit, do jakých problémů se může dostat výklad, jenž by si jako základ chtěl vzít přesnou definici používaných pojmů. Musíme pracovat proto i s naším předporozuměním, s naším pochopením pro člověka, který touží po spočinutí, odpočinku a nalezení pokoje. To je situace, kterou mnozí prožíváme. A mnozí známe to zoufalství z toho pocitu, že už to snad nikdy nepřijde. Že pořád bude něco, co nás od božího odpočinutí bude jen a jen vzdalovat. Pokud se u někoho znalosti reálí zaslíbené země opírají pouze o populární hudbu, tak to má v českém prostředí těžké. Text Zdeňka Borovce, zpívaný Helenou Vondráškovou Přejdi Jordán, sice případně mluví o řece všech nadějí, ale pak už spíše reaguje na dobu posrpnovou, takže na putující pouští by se mohl hodit tak na nejvýš verš snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Pro Izrael však nemělo být žádné snad. Tam, v zemi zaslíbené, bude všechno, jak má být. Každý bude jednat tak, aby to bylo v souladu s boží vůlí, s božím zákonem. Případně se v 5. Mojžíšově, 12. kapitola, verše 8 a 9 praví: nebudete už dělat to, co děláte dnes, co každý sám pokládá za správné. Dosud jste totiž nevešli do místa odpočinutí a neujali se dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Pisatel epištoly k Židům ukazuje, jak se taková a podobná slova dají chápat v kontextu křesťanství. Místo putování pouští se však uvažuje o osobní pouti člověka k Bohu. Citované verše z 5. Mojžíšovy pokračují instrukcemi, co se má dít v chrámu, až bude jednou zbudován. Chrámu, o kterém David bude jednou mluvit jako o domu odpočinutí pro schránu Hospodinovy smlouvy. I na to křesťanství navazuje. Tím konečným místem odpočinutí je Nový Jeruzalém, kde Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid. Říkal jsem, že v hebrejštině jsou použita dvě různá slova. Jaký je tedy rozdíl mezi odpočinutím, které má nastat v zemi zaslíbené, a odpočinutím dne sobotního? V ustanovení dne sedmého nejde o to, co udělal člověk, ale co udělal Bůh pro člověka. Šabat byl Hospodinem ustanoven jako znamení smlouvy mezi ním a lidem izraelským. Šabat poukazuje na Boží svatost. Hospodin říká skrze Mojžíše Izraeli: dbejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi, pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že vás posvěcuji. Současně je také šabat připomínkou stvoření a vyvedení z Egypta, tak jak si to asi všichni z desatera pamatujeme. Vstup do odpočinutí země zaslíbené však od člověka nad to, co pro něj udělal Bůh, vyžaduje konkrétní jednání v konkrétním čase. Připomeňme si, jak to bylo. Zvědové projdou zemi zaslíbenou a nenaleznou na ní jinou chybičku než tu, že je osídlena lidmi, kteří jsou daleko mocnější než izraelská pospolitost. Nevěří Mojžíšovi, nevěří, že je vede Hospodin. A Hospodin už jich má dost, plné zuby. Říká Mojžíšovi: jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi bude nebude věřit, mě nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho vykonal? Jenom na Mojžíšovu přímluvu Hospodin lid nevyhubí. Zapřisáhne se však, že nikdo od 20letých výše, kteří reptali, do země zaslíbené nevejde. V tu chvíli izraelské pospolitosti dojde, že o něco přichází. Oznamují Mojžíšovi, že si to rozmysleli a jdou do boje. Marně jim to Mojžíš rozmlouvá. Amálekovci a Kenánci je na hlavu porazí. Už bylo pozdě. Čas příhodný, ten novozákonní kairos, minul. Jde o konkrétní jednání v konkrétním čase. Je nebezpečné, když takový oddíl se třeba vykládá v nedělní škole, odolat určitému zjednodušení. Vypadá to jako typický příběh podle osnovy: poslouchej Hospodina, dobře to dopadne, neposlouchej Hospodina, špatně to dopadne. Máš víru dobrý, nemáš víru špatný. A ono to tak z určitého pohledu třeba i je. Nesmí se to ale splošťovat. Záleží na tom, jak rozumíme tomu, co je to víra. Protestantské tradici tak drahá slova neboj se, toliko věř, skutečně jdou po podstatě věci. V Evropě v moderní době ale tato slova nezní tak přesvědčivě, jak bychom rádi. Jsou umrtvována chápáním víry jako nějakého podivného pominutí mysli, kdy se vydávají za fakta tvrzení, která jsou svou podstatou neuvěřitelná. Ano, takhle se víře dnes většinou rozumí. Za chvíli se dostaneme k tomu, že víře lze rozumět i trochu jinak. Pomůckou, ať nám je písmo, té jeho bohatosti a snad i občasné, skutečné či zdánlivé protikladnosti. Přečtený text z počátku kapitoly 4. listu Židům má v kapitole 3. hodně důkladnou přípravu. Jejím středem je citace závěru žalmu 95. Epištola Židům vychází ze Septuaginty a některá slova Septuaginty vypouští, takže úplná shoda mezi zněním žalmu a epištoly není. Přímo v žalmu pak čteme: uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte své srdce, jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl. Nevejdou do mého odpočinutí. Mě přitom, když jsem to četl, napadlo, že v textu žalmu se lidu na poušti nevytýká výslovně nedostatek víry. Nejsou peskováni za to, že nedostatečným náboženským úsilím ze sebe nevydolovali spoléhání na něco, co by se příčilo jejich rozumu. Jádro výpovědi je ve verši 10. Je to lid bloudící srdcem. K mým cestám se nezná. A k tomu se váže i apel, nezatvrzujte své srdce. Co to znamená, že někdo bloudí srdcem? Bloudí ovce ztracená. Bloudí i srdce. Nebo je zde řeč o sejtí z cesty životem, které je tak závažné, že zasahuje jádro osobnosti, tedy srdce? Nebo je to vyjádření nezakotvenosti, kdy srdce člověka je chvíli zde, chvíli onde, ale málo kdy u toho, co je opravdu důležité? Když budete číst příběhy o Izraeli na poušti takovým způsobem, že se pokusíte nemyslet na to, co už víte, že už víte, kdo je padouch a kdo je hrdina, tak vás, když na tohle zapomenete, tak vás možná napadne, že všechny ty spoury a zpochybňování jdoucí proti Mojžíšovi jsou lidsky dost dobře pochopitelné. Sestře vadí, že si její bratr Mojžíš přivede novou manželku. Lidé jsou zdeklidněni, když se Mojžíš dlouho nevrací, a proto si to v nebeských sférách chtějí pojistit ještě nějakým způsobem tam nahoře. A tak vznikne zlaté těle. Korách má za to, že by přece jenom měl mít nějakou vícevedoucí pozici. Lidé by raději bohatší stravu. Sečteno a podtrženo, lid se chová normálně. K tomu normálnímu patří, že Hospodin nikoho moc nezajímá. Navzdory tomu, co všechno Izrael s Hospodinem zažil, prostě nezájem. A přitom se Hospodin pro ně tak nasazuje. Není divu, že ho takový nezájem popuzuje a rozhořčuje to. Rozhořčuje. Možná to znáte. Nezájem jdoucí opravdu od srdce, takový nezájem zraňuje. A to je nejenom Hospodina. Z toho bolí srdce. A vzpomeňme si, že se také říká, jeho srdce je už někde jinde. Ono navíc ani nemusí být někde. Může také jen tak nějak bloudit. S tím nezájmem to tak, tu více, tu méně chodí pořád. Církev je z toho někdy natolik unavená, že se to občas nějaký teolog pokusí vzít pozitivně a poukazuje na to, že přestal čas, kdyby církev mohla poručníkovat. Poručníkovat by tedy neměla, to jistě. Potíž ale je, že ten nezájem ve svých důsledcích není nevinný. Jak to pokračuje v žalmu 95? Lid bloudící srdcem k mým cestám se nezdá. Se nezná. Tady jde o více než o Hospodinův kult, o chození do kostela. Hospodinovi cesty, tam patří také právo, spravedlnost, milosrdenství, věrnost, svoboda, poctivost, odpuštění. To jsou hodnoty, které člověk jistě může držet a nebýt křesťanem. Ale možná právě takovému člověku, který hledá spravedlnost, jsou určena slova: uslyšíš-li dnes svůj hlas, nezatvrzuj své srdce. Víra je málo kdy o tom, že odsouhlasíme nějaká fakta. Víra je daleko spíše o tom, že nám naše srdce dosvědčuje, že Hospodin a ty důležité věci v životě spolu souvisí. Naše srdce je v rozhovoru s Hospodinem, s Bohem dříve, než v něj uvěříme. A pokud v takovém rozhovoru není, tak se to v okamžiku zkoušky může projevit, podobně jako při rozhodování o tom, zda Izrael přejde nebo nepřejde Jordán. Na našem srdci tedy v posledku záleží, zda promeškáme nebo nepromeškáme vstup do Božího odpočinutí. Jak to pak bylo s odpočinutím Izraele v zemi zaslíbené, takzvaně doopravdy? Čtenáře Bible to slovo odpočinutí v souvislosti s Palestínou může až pobavit. Což není téměř celý starý zákon věnován popisu nejrůznějších bojů. Jaké odpočinutí? Snad jenom za Šalomounovy vlády nalezneme zemi v míru a klidu. Čteme. A Juda i Izrael bydleli v bezpečí po všechny dny Šalamounovi, každý pod svou vinou révou a pod svým fíkovníkem. První královská pětka. Když pak Micheáš líčí, co se stane v posledních dnech, až budou překovány meče na radlice, tak praví. Každý bude bydlet pod svou vinou révou, pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Micheáš 4.4. Už starozákonní podání tedy jakoby odkládá Boží odpočinutí do časů posledních. Ani v takovém eschatologickém výhledu ale nejde o nic nedělání. Ona, ta vinná réva, dá dost práce. Máme se tedy smířit s tím, že Boží odpočinutí přijde až jednou, na konci času? Ta touha po odpočinutí, to je obecná lidská touha. V klidu dělat svou práci, těšit se z rodiny, setkávat se s přáteli, pečovat o svět okolo, skutečně žít a nejenom životem cválat nebo se jim nechat smíkat. Kdo by si to nepřál? A pořád to nevychází. Nevychází to kvůli lidskému hříchu. V zemi zaslíbené to vyjít mělo. Proto ta pravidla, proto ty směrovky, jak udržet hřích na úzdě. Proto jako chrám, jako trvalá připomínka Boží smlouvy. Bez kontaktu s Bohem na to člověk nestačí. A bez nasazení srdce už vůbec ne. A co teď my? Adresáti dobré zprávy, evangelia. Může pro nás Boží odpočinutí být něčím, co už je tady a teď? Nebo to patří neodvolatelně až na konec času? A můžeme si o tom nechat jen zdát. Zpráva o Božím království říká, že je to obojí. Království Boží přišlo mezi nás, je tady, ale v plnosti se projeví až v čas poslední. A jak ho můžeme zakoušet už nyní? Hledíme-li na Ježíšův život, tak těžko mluvit o nějaké idylce. Ale přesto pro učedníky, kteří s ním chodili a pobývali v jeho blízkosti, to byla doba milosti. Oni v něm mohli spočinout. Byl tam pro ně. Jeho srdce bylo s nimi. To samozřejmě od člověka něco požaduje, aby byl přítomný svým srdcem s těmi, kteří jsou mu svěřeni. I proto Ježíš odcházívá do samoty, aby se modlil. Ta přezaměstnanost, která se na mnohé z nás z různých stran tlačí, si vybírá svoji daň nejrůznějším způsobem. Starosti o to, či ono nám často brání, abychom byli svým srdcem opravdu přítomní abychom tady byli pro ty, kteří jsou nám svěřeni. I když člověk ví, jak věci jsou, i když má zkušenost s Boží milostí, tak je ohrožován stejným nezájmem a nevěrou jako Izrael na poušti. Na druhou stranu, pokud naše srdce nebloudí, pokud se známe k Božím cestám, tak můžeme být prostředníky Božího pokoje v míře větší, než si jsme ochotni sami připustit, než jsme připraveni uvěřit. A to platí nejenom o jednotlivcích, to platí i o našich rodinách a také o širších společenstvích, jako je třeba tento sbor. Je to ale něco, co vyžaduje nasazení a odvahu, podobně jako to vyžadoval zápas o zemi zaslíbenou. Občas to znamená i utkat se s anákovci, tedy s obry v našem nitru. Ale to už by bylo jiné kázání. A tak za takový stručný návod, jak na to, se mohu snad jenom odvolat na slova z epištoly Filipským, která jsou často používaná jako závěrečné požehnání. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.